Trigger warning, ang episode na ito ay nilalaman ng mga sensitibong paksa at diskusyon tungkol sa usapin ng pagpapatuli at genital mutilation. Ang mga bagay na ito ay maaaring hindi maging kaaya-aya para sa ilan. Pero pag-unawa at pag-intindi, sa mga paksang ito ang ating kailangan. Let's normalize these conversations, and listener's discretion is advised. Totoy, binata ka na. Rites of passage. Ito ang isa sa mga masasabi nating dahilan kung bakit nga ba maraming kabataan ang hinahanda ang kanilang sarili sa pagpapatuli. Sa ating bansa, malaki ang porsyento ng populasyon ng kalalakihan ang nagdaan dito. Ngunit talaga bang kinakailangan na gawin ang prosesong ito? Sa episode natin ngayon, ating pag-usapan ng pagpapatuli at ating alamin kung bakit nga ba sa ibang bahagi ng mundo, pati ang mga kababaihan ay nagdaraan sa tila ba'y ritual o proseso na ito. Episode 36, Let's Talk About Sex, Circumcision, and Genital Mutilation. Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga scientificong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman, dahil ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Is this my con? Okay. Magandang buhay mga kabayo sa mga lumang tagapakinig at sa mga bagong tagapakinig pa lamang. Welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast Year 2. Sa mga bagong tagapakinig ng podcast na ito, ano nga ba ang Hainay na Tagham? Dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan. Maaaring bumabagabag rin sa kaisipan ninyo sa isang siyentipikong pamaraan ng pagsagot. Munting paalala lang muli na ang Hainayan, ito ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay ang Filipino term para sa mga salitang knowledge and science. So, ayan mga kabayo, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Nawa ay nasa ligtas at maayos na lagay kayo, tayong lahat, lalo na pagdating sa mga susunod na mga araw. So, just a quick life update lang. So, ayun, I am already traversing this new semester ng pagtuturo. Since I had a lot of load this sem, medyo marami-rami compared sa nakaraang semester. Pero ito, nakalalongoy pa naman. And in a few weeks, balik estudyante na rin tayo. And sana, ayun, tuloy-tuloy na na mapanindigan at matapos itong thesis. Di po ba? Medyo long overdue na siya. And welcome to every single one of you dito po sa ating munting podcast, dito sa ating virtual classroom. And before I overshare, baka masyado naman ako magtagal pagdating dito sa sharing na ito, tayo ay nasa atin ng 36th episode. So alam nyo na ang drill. It's another sex episode mga kabayo. It is episode 36 at sa pagkakataon na ito, ating pag-uusapan ang tuli, circumcision at ano nga ba yung linya na naghihiwalay dito pagdating sa alam natin na circumcision at possible na genital mutilation. So trigger warning para sa lahat ha. And let's be progressive pagdating sa discussions na matatagpuan dito sa episode na ito. Kasi once again, it is the right time for us to normalize the conversations pagdating sa sex, lalo na pagdating sa bagay na ito. So, right off the bat, at huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, ano nga ba ang circumcision? So, ang circumcision, ang pagpapatuli, it is actually a procedure of the removal of foreskin from the human penis. This foreskin is also called prepuce. Okay, yun rin po ibang tawag po dito sa foreskin na matatagpuan sa titi ng mga kalalakihan. Sa ating bansa, malaking bahagi ng ating populasyon ang tuli dahil sa religious and cultural significance nito. Ngunit kung tutuusin, only 37 to 39% lang ng world's male population as of 2016 ang circumcised. 37 to 39% lang ang tuli, while the majority of the population ng mga kalalakihan ay uncircumcised or uncut. Okay? Ang procedure ng circumcision plays a central role sa maraming cultures and traditions katulad ng Judaism, Islam at iba pang mga religions na lalo-lalo na matatagpuan sa Africa. Ayon sa mga tala, walang siguradong taon kung kailan nga ba nagsimula ang practice ng circumcision. Ngunit ang unang documented evidence nito ay nanggaling sa ancient Egypt. Maraming theories ang naglalahad na ang origin nitong procedure na ito ay nakatali sa religious sacrifices and rites of passage ng isang kalalakihan patungong adulthood. Etymology-wise, ang salitang circumcision ay nagmula sa Latin na circumcidere na nangangahulugang to cut around. Or medyo related nga rin ito dun sa term na or word na circumference or perimeter na paligid ng isang circle or ng isang bilog kasi ito nga ay paikot. Okay? So this particular word ay nangangahulugang to cut around or para gupitin or tanggalin, paikot mula dun sa bagay na yon. Maraming iba't ibang pamamaraan ng kung paano nga ba ito ginagawa. Minsan ginagawa ito sa mga bagong silang pa lamang na sanggol. Common ito sa mga Western countries, pero pagdating sa ating bansa, mas ginagawa natin practice dito yung sa pagkakataon kapag tumungtong na yung mga kalalakihan ng edad 10 hanggang 15. Ito yung mga common na age talaga, na age group ng mga nagpapatuloy dito sa ating bansa. Ito rin yung tinatawag natin na adolescent stage, adolescent age ng mga kalalakihan. Okay? Sobrang bihira lang po dito sa ating bansa talaga na ginagawang practice na yung bagong panganak pa lang ay tinutulian na kaagad. More on the European countries and even some American countries ang gumagawa po dito. Maraming mga myths and kuro-kuro ang nakapalibot pagdating sa pagpapatuli. Nandiyan na yung nakakatulong daw ito para maiwasan yung pagmamasturbate ng mga kalalakihan kung sila ay tutuliin pagdating ng kanilang adolescence. Actually, nagsimula ito roughly around 1940s to 1960s para ma-promote yung circumcision dito sa iba't ibang mga nations na ito. Pero sabi nga nila, if there's a will, there's a way para ma-pleasure ang sarili. Kaya hindi rin po naging ganun ka-effective na para dito sa mga konserbatibong bansa na ito, para sa mga konserbatibong mga communities na ito, nagamiting excuse ang masturbation para or yung kanilang pagkahilig sa masturbation para sila ay magpatuli, para matigilan itong deed na ito na kinoconsider nga nila na somehow ay sinful by means of pleasuring yourself. Sinful daw itong act na ito. So, unti-unti itong na-abolish, lalo-lalo na pagdating nung mga taon ng dekada 70. Ayon sa ilang pag-aaral, nakakatulong ang pagpapatuli para mapababa ang incidence o simpleng maiwasan ang pagkakaroon ng UTI or urinary tract infection sa mga kalalakihan. Sa ilan rin pag-aaral na ginawa sa ilang bansa sa Africa na may mataas na prevalence ng HIV infection na halos dumating na nga doon sa punto na halos isa sa kada 10 kalalakihan sa kanilang bansa ay naitalang may HIV, ay nakakatulong ang pagpapatuli para mapababa ang incidence ng contraction o pagkahawa ng mga taong nagkaroon ng pakikipagtalik, basically. Okay? Para hindi po magkaroon nga ng contraction na ng mismong virus na ito. Or para hindi sila mahawa. Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa Uganda, Kenya at Nigeria. Kaso medyo inconclusive kung tutuusin yung mga pag-aaral na ito kasi kung titingnan natin yung population naman ng SMMs or yung mga male having sex with men ay medyo inconclusive pa rin kung ano nga ba yung ang significance ito dito sa mga bansa na ito kasi yung ginawa nilang pag-aaral ay mas nakafocus dun sa mga heterosexual couples and population na present dito sa mga bansang ito. Ayon dun sa ilang mga datos, pati rin ng herpes and human papilloma virus na nagdudulot ng genital warts ay bumababa rin yung incidence ito by up to around 30% para dun sa mga lalaki na tuli na kapag sila ay nakipagtalik ng bear or walang protection. Kaya noong 2007, naging parte ng WHO yung campaign pagdating sa circumcision as a preventive measure. Kaso, just like what I mentioned earlier, hindi ito 100% effective. In some cases, makakatulong pa rin po talaga dito ang safe and proper sex. Okay? Safe sex pa rin po tayo. Let's be advocates of safe sex. Ang problem na madalas ay attributed sa presence ng foreskin para sa mga uncut or dituli ay yung accumulation ng smegma. Or sa Filipino term, ito yung tinatawag natin na kupal. Okay, kung you want to know more pagdating dito sa bagay na ito, naging parte ito ng discussion natin last sex episode. Balikan lamang sa episode number 26. Okay, para malaman yung mga ibang istorya pagdating dito sa naging discussion na ito. Yung kupal, ito yung local term nga natin para dito sa accumulation ng sebaceous secretions o natural oils na ginagawa ng katawan natin to make the area, specifically yung glans penis or yung ulo ng titi, para ito ay maging moisturized at hindi siya ma-dry out. Kasi kapag hindi ito nalinis, naging magandang environment itong kupal or smegma na ito para sa mga bacteria para sila ay mag-accumulate, and at the same time, ito rin yung reason kung bakit nga ba ito ay nagdudulot ng mabahong amoy. In some severe cases, maaari itong magdulot ng infections and inflammation kapag nga ito ay hindi nalinis o kaya naman ito ay hindi naagapan. Then even UTI. Ang circumcision ay isa ring surgical intervention para sa mga taong may condition na tinatawag natin na phimosis. Itong phimosis ay isang condition na kapag yung erected na penis ay hindi siya proper na na ilalabas dun sa mismong foreskin dahil sa hindi ganun ka-elastic yung mismong opening ng foreskin. Kaya anong nangyayari, nagkakaroon ng discomfort. Nandiyan rin yung condition na tinatawag natin na balanitis, na kung saan nagkakaroon naman ng inflammation yung glans penis dahil sa contact niya dun sa mismong prepuce o dun sa foreskin na available dito sa penis ng isang kalalakihan. It's time for a fast fact! So, paano nga ba nakarating sa ating bansa ang pagpapatuli? Kahit na though deeply rooted ang circumcision sa religious practices sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kasalukuyang panahon at kiniklaim ng maraming Pilipino na ang reason daw kung bakit tayo ay nagpapatuli ang mga kalalakihan ay dahil sa Catholic teachings, well, ang pagpapatuli actually ay dinala hindi ng mga Katoliko, hindi ng mga Espanyol, hindi ng mga Kastila, kundi ito ay dinala sa atin ng ating mga kapitbahay ng mga Muslim. Halos 200 years raw bago makarating ang Kristyanismo sa ating bansa. The roots of circumcision can be traced back to the arrival of Islam in around 1450 sa naayon sa anthropologist na si The roots of circumcision can be traced back to the arrival of Islam around 1450 na ito ay ayon sa anthropologist na si Nestor Castro. Kaya kung tutuusin, it is a fact na ang pagpapatuli ay hindi naman talaga bunsod lang na pagiging religious ng ating bansa. Hindi lamang sa pagiging Katoliko ng ating bansa, kundi ito ay deeply rooted na sa ating tradition and standing culture. That is a fact. An estimate of around 90 to 93% of Filipino male population ay tuli. Okay? Kaya nga kung tutuusin, ito yung reason kung bakit nga bang ating bansa ang isa sa merong pinakamalaking percentage ng mga circumcised na ari. Contrary to popular belief, Katulad nga na mention kanina sa ating past fact, dahil daw ito sa influence ng religion. But once again, hindi po dahil doon. Ang naging dahilan talaga kung bakit nga ba ito ay patuloy pa rin na pinapractice sa bansa natin ay dahil sa social norms. Dahil ito'y naging tradisyon na, na nag-ugat sa centuries-long tradition and customs na present sa ating lipunan na kinakailangan daw sundin ng mga kalalakihan. Kasi pumapasok dito yung pagiging tunay na lalaki kapag ikaw ay tuli, kapag ikaw ay supot, ikaw ay duwag. Well, sobrang laking problema na medyo nabigyan natin ng kulay itong mga bagay na ito. Na, kung tutuusin, malaking bahagi or malaking porsyento ng mundo ang hindi naman talaga circumcised. Ito rin ay naging simbolo ng rites of passage para sa mga kalalakihan at naging simbolo nga ng pagiging tunay na lalaki. Na sobrang toxic and problematic in the first place. Maraming kabataan na hindi patuloy ang tinatawag na supot. Ito yung Filipino term or slur o pangungutya para dun sa mga uncut or uncircumcised na mga kalalakihan na naging tampulan na ng tukso at ito rin yung nagbibigay ng mas malaking pressure para sa mga kabataang lalaki para gawin ang procedure na ito, gusto man nila or hindi. Ang slur na supot o supot ay naitala pa sa article noong 1903 na Circumcision and Flagellation Among the Filipinos na published sa Journal of Association of Military Surgeons ni Lieutenant Charles Barney. Nung naobserbahan niya ang widespread na practice na ito sa iba't ibang lugar sa kanyang pagpunta sa ating bansa. Na naitala pa nga yung term na supot na ginagamit na ng mga Filipino sobrang tagal na panahon na. Kasi basically para nga daw na nakalagay sa isang supot yung ari ng mga kalalakihan kapag hindi ito tuli. Ngunit, okay? Alam nyo ba na majority ng mga Pilipino na tuli ay hindi naman talaga circumcised quote-unquote, okay? Hindi proper circumcision talaga yung ginawa sa kanila. Ang procedure na ginawa sa majority ng population nating mga kalalakihan ay hindi yung conventional na circumcision dahil hindi naman ito tinanggal yung foreskin. Or katulad nga ng definition ng circumcision na tinatanggal yung foreskin to cut around the head of the penis, the gland penis. Okay? Hindi po ganun ang ginagawa sa majority ng mga Filipino. But rather, ang ginagawa sa foreskin ay hinihiwa lamang sa isang specific na parte at yung mismong foreskin ay nananatiling intact pa rin. At ang tawag dito sa procedure na ito ay dorsal slit. Okay, nagkaroon lamang ng dorsal slit or dorsal incision na ginawa dito sa may upper portion ng mismong penis. Itong procedure na ito just provided a chance para ma-expose ang glans penis or yung mismong ulo ng ari. Sa ating bansa, ang tawag sa totoong circumcision na circumferential ay ang tinatawag din natin na German cut. So, yung usual po na ginagawang pagtuli, kung ito man ay traditional or kung ito man ay sa mga health centers o kaya naman ito ay upland tuli, ay hindi po talaga per se na definition ng circumcision. Yung German cut na type ng circumcision, yung po yung totoong circumcision talaga, na circumferential yung pagkakagupit. Kaya kung para sa mga kalalaki ang nakikinig, kung titingnan ninyo ang inyong ari, anong klase nga bang circumcision ang ginawa? Is it only a dorsal slit? Na kapag hinawakan ninyo yung mismong foreskin, or makikita ninyo na meron pa rin foreskin na matatagpuan sa inyong penis, sa inyong ari? Or wala na ba talaga yung foreskin? Kung wala na talaga yung foreskin, congratulations! Circumcision na by the book ang ginawa sa inyo or German cut. Kung hindi naman, kung meron kayo dito nakita na nakalaylay na foreskin, which is normal, ang ginawa naman sa inyo ay yung dorsal slit. Okay? Yung term na German cut ay ginawang in reference sa nag-introduce ng modern surgical technique ng founder ng plastic and reconstructive surgery na si Johann Friedrich Diefenbach. Okay, so sa kanya po naka-coin yung term na German cut pagdating dito sa tuli na ginagawa sa Pilipinas. Sa ating bansa, mayroon dalawang paraan ng pagtutuli, katulad nga na mention kanina. Nandiyan yung traditional na pagtutuli na nagaganap sa mga kanayunan at baryo. Para sobrang probinsya ng term. But even actually sa ibang parte ng Kalakhang Manila, sa pagkakaalam ko noon ay meron pa rin pong gumagawa nito. Kaso iniiwasan na nga lang dahil sa hygiene purposes. And marami namang mga oplantuli na ginagawa ang mga local government units. Lalo-lalo na sa panahon na ito, malapit na magbakasyon. Malapit na ang summertime. Malapit na magmahal na araw. So another thing, marami din naman, obviously, nagsusubscribe na sa medical intervention sa pamagitan ng pagtulong ng iba't ibang mga health professionals. Okay, so focus muna tayo dun sa una, kay traditional na tuli. So yung traditional na tuli na ginagawa sa ating bansa ay tinatawag na tuling depokpok. Okay, kasi kalimitan itong ginagamitan ng labaha. So yung labaha, ito'y isang klase ng patalim na kapareho ng ginagamit ng mga manggugupit. At pinupukpok ito gamit ang isang patpat ng kahoy. Pero minsan, hinihiwa lang nung mismong labaha yung balat. Pero kung masyado na daw makunat, quote-unquote, masyadong elastic yung mismong balat, mahirap itong maputol or mahirap itong mapunit. Kaya minsan, ginagamitan nila ito ng pagpukpok. Okay, yun yung traditional na pamaraan. Then, bukod dito, bukod doon sa labaha, meron din silang ginagamit na kahoy na minsan ay galing sa sanga ng bayabas. O depende sa kahoy na abundant doon sa lugar na yon. Minsan gumagamit din sila dito ng palapat, gumagamit sila dito ng nara, akasya, o kaya naman kahit na anumang pwedeng gamitin na maguhugis letter L or inverted letter L, at ito ay tinatarak nila sa lupa. At ito yung nagmimistulang sangkalan na dito pinapatong yung balat matapos ipasok sa foreskin yung mismong dulo nitong kahoy na ito. Then, syempre, hindi rin mawawala sa mga traditional na tuli ang dahon ng bayabas. If hindi ninyo ma-visualize itong mga bagay na ito, I will be sharing sa show notes natin yung ilang mga images ng mga prosesong ito. And also, I will be sharing it sa ating mga socials. Okay? Para magkaroon kayo ng idea sa kung ano nga ba yung mga nangyayari sa traditional na tuli kung hindi nyo man ito na-experience or kung hindi kayo aware pagdating dito sa mga bagay na ito. So bago yung procedure ng pagtutuli, tinitingnan muna nila kung tagpos or in some term ay lagpos. Okay? I'm not sure lang kung anong ginagamit niyo na term in your locality, kung tagpos ba or lagpos. Kung tagpos or lagpos na ba yung foreskin? Or kapag sinabi natin na yung mga terms na yun, ito yung kung pwede na bang i-retract or i-move yung mismong balat papunta dun sa likod ng glans penis para ma-expose yung glans penis or yung ulo ng ari. Kapag ito ay nagawa na, ibig sabihin nun, pwede nang tuliin yung bata kasi hindi na siya masasaktan. Okay? I mean, hindi na magiging masyadong masakit kapag niretract yung mismong foreskin para i-expose yung ulo ng ari. Ang mga batang lalaki na isinasubject sa tuling dipokpok ay kalimitang pinangunguya ng dahon ng bayabas. Then, binubuka yung foreskin pagkatapos ay ilalagay na dun sa kahoy na nagmimistulang sangkalan. Then ipapatong o isasampay dito yung mismong balat. Then matapos na nahihiwain. Kung masyado namang makunat, quote-unquote, pupukpukin na ito sa isang vertical line. Ito na yung dorsal slit. Okay? Dun sa mismong ibabaw. Perpendicular siya dapat do sa mismong head. Then at the same time, yun na yung nagiging reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng pagdurugo, obviously, dito sa mismong part na ito. Then yun nga, dito sa ating bansa, hanggang paghiwa lang, isang hiwa lang yung madalas na ginagawa dito. And pagdating sa mga traditional na tuli, walang anesthesia na ginagawa. Okay? Obviously, walang anesthesia na inilalagay dito or kahit na ano paman. Then, naalala nyo pa yung pinanguyang bayabas. Yung pinanguyang bayabas or yung dahon ng bayabas na ito ay idudura at ilalagay dun sa sugat. Ang bayabas, lalo na yung dahon nito, ay mayroong anti-inflammatory and antibacterial properties. Dahil sa naglalaman rin ito, or yung dahon nito ng ethyl acetate extract na nakakatulong para maiwasan ang germ infection and malinis ang sugat na dulot ng pagtutuli. Bukod dito, ginagamit rin itong panlanggas o panghugas hanggang sa tuluyang maghilom yung sugat. Kalimitang nilalagyan din ng baro pagkatapos na matuli yung isang bata o yung isang lalaki. O kaya naman ay minsan nilalagyan ng gasa. Minsan yung tawag din dito ay saya. Okay, yung mismong ari para i-expose yung ulo nito. Para hindi dumikit sa glans penis yung sugat. At syempre para hindi rin madumihan at para rin maiwasan yung infection. Sa maraming mga nayon rin, nagkakaroon ng mga pagkakataon na kung meron mang malinis na ilog doon, pinapatalo nila or pinapaligo yung mga bata doon sa ilog o batis bago sila umuwi ng kanilang bahay para malinis daw at para mahugasan yung mga sugat na ito. Ngunit para doon sa mga lugar na madudumi na yung mga ilog, obviously dinidiscourage na po ito. Lalo na kung sa tingin nila ay kontaminado ito kasi maring mag-cause lang ito ng secondary infections dito sa mga bata na nagpatuli na ito. Then mula naman nung tumungtong ang bagong milenya, mas dumami na nang dumami yung mga kabataan na mas naging panatag sa pagpapatuli ng hindi na sa depokpok, but rather dun sa mga medical missions and medical drives na ginagawa ng iba't ibang mga local government units sa pagtutulungan with the Department of Department of Health. Well, actually, in some cases, even Department of Education, but common ata. Yes, pinaka-common ang Department of Health. Why ko nasabi education? In a personal point of view, may mga bagay naman kasi talaga na dapat ay pinapaubayan na lang sa mga eksperto. I still support some traditions, pero kung yung mga bagay na ito ay maaari kang masaktan and at the same time magbibigay sa iyo ng permanente ng modifications sa inyong katawan, mas okay nang magbigay na lang ng sabihin natin na mas ipaubaya na lang. Yun, that's the proper term. Mas ipaubaya na lang natin sa mga eksperto para mas hygienic, para mas malinis, para iwas din sa sakit. Kasi sobrang hirap na magkasakit sa panahon na ito, lalo na pagdating sa infections. Okay, so, ayun. In a nutshell, ano nga ba yung ginagawa sa mga rural health units o kaya naman sa mga medical missions kapag tinutuli yung isang bata? Okay, kapag nagkakaroon ng circumcision dito. Well, obviously, the very first one ay nagkakaroon ng administration na anesthesia. Local anesthesia po para dun sa parte na yun, para hindi literal na maramdaman kung ano man yung gagawin dito na procedure. Then, nilalagyan ng clamps para mabuksan yung foreskin para ito ay bumuka. Then, yung nagkakaroon na ng dorsal incision, gumagamit lang po dito ng gunting usually sa mismong balat or sa mismong foreskin. Then pagkatapos nito ay lilinisin yung glans penis at tatanggalin kung meron mang smegma or kupal na matatagpuan dito. Then lastly, magkakaroon ng sutures or tatahiin and lalagyan ng baro or ng gasa or saya. Depende na nga lang dun sa nag-conduct ng mismong pagtutuli na ito. Well, obviously, imo-monitor pa rin naman ito kung isa bang bleeder or mabilis magdugo yung bata na masasubject dito sa bagay nito, dito sa pagtutuli na ito. So, yung paghilom ng bagong tuli ay nagtatagal ng 4 na linggo hanggang 3 buwan. Depende sa procedure na ginawa. Kung German cut naman at hindi dorsal slit ang ginawa, di hamak na mas matagal ang healing nito. Kasi maaari itong abuti ng hanggang sa 4 na buwan since circumferential nga yung ginawa na circumcision. Okay, so yun yung mga kinoconsider pagdating sa healing process or healing time ng mga bagong tuli. It's time for a pop quiz! Pabilis ang tanong lang kung naalala nyo pa ang mga bagay na nasabi ko kanina. Anong halaman ang ginagamit ng mga nagpapatuli sa traditional na pamaraan dahil ito ay naglalaman ng antibacterial and anti-inflammatory properties? Ulitin ko ang tanong. Anong halaman ang ginagamit ng mga nagpapatuli sa traditional na pamamaraan dahil ito ay naglalaman ng antibacterial at anti-inflammatory properties? Is it A, mangga? Is it B, calamansi? Is it C, oregano? Or is it D, bayabas? Isulat ang inyong sagot ha, at ating alamin in a bit kung tama ba ang naging sagot ninyo. Sa ibang bahagi ng mundo, hindi lamang ang mga kalalakihan ang subjected sa circumcision, kundi pati na rin ang mga kababaihan. Which is actually quite alarming kung tutuusin. Nandyan yung tinatawag natin na quote-unquote female circumcision. Ito ay laganap sa maraming bahagi ng mundo at yung pinakamalaking concentration nito ay matatagpuan sa Africa. Dahil sa itong proseso na ito ay sobrang kontrobersyal at nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kababaihan, kilala rin yung procedure na ito as female genital mutilation or FGM. Okay? Female genital mutilation. Kasi literal na nilalabag dito ang karapatang pantao ng mga kababaihan na subjected to this process or to this procedure. Ang female genital mutilation ay isang procedure na ginagawa sa mga kababaihan at batang babae sa pamamagitan ng pag-alter or pagsusugat sa kanilang ari, sa kanilang genitals. May mga pagkakataon pa nga na yung bahagi ng kanilang vulva or yung puke ay tinatanggal, and at the same time, even yung kanilang clitoris and even yung labia or yung labi na matatagpuan po dito sa kanilang ari ay tinatanggal din. Ayon sa UNICEF, ang gawin na ito ay nagaganap dahil sa deeply rooted na social norms na nakadikit sa gender inequality, rituals, and traditions. Ito daw ay rites of passage to womanhood, at ang iba naman ay para daw masupress ang kanilang desires pati na rin ang arousal and pleasure sa mga kababaihan ng mga kababaihang ito. Maraming communities ang gumagawa nito dahil it can ensure future marriage and magdadala daw ito ng honor para sa kanilang pamilya kapag siya nga ay naikasal sa isang noble na tao. At mayroong ring ginagawa ito dahil sa attributed daw ito sa kanilang religious belief kahit na wala namang nabanggit sa mga scriptures pagdating sa bagay na ito, pagdating sa female genital mutilation, female circumcision. Kung tutusin, walang health benefits. And let's be honest, ang genital mutilation na ito ay magdadala ng sobrang daming trauma, long-term physical and psychological distress sa mga taong subjected dito. At maaari rin ito magdulot ng mga komplikasyon tulad ng pain, prolonged bleeding, infection, infertility, at it can actually increase the risk of sexually transmitted infections tulad ng HIV. And ultimately, death para sa mga kababaihang ito. Ayon muli sa UNICEF, at least 200 million na kababaihan edad 15 hanggang 49 mula sa 31 bansa ang subjected sa practice na ito. There has been significant progress na nagawa sa loob ng 30 taon. Since maraming bansa na, 13 to be precise, 13, nang nagpasa ng batas para tutulan itong FGM. Ngunit may mga bansa pa rin na hanggang ngayon ay nangyayari ito. For instance, over 90% ng mga kababaihan sa Guinea and Somalia ang nakararanas ng female genital mutilation. Mapa severe mutilation man ito or simple cutting man ng iba't ibang bahagi ng kanilang vulva, ng iba't ibang bahagi ng kanilang ari. FGMs can be located also and still living in some parts of Iraq, Yemen, Djibouti, Colombia, India, Malaysia, Oman, Saudi Arabia, and even UAE. It is still existing para dun sa mga piling lugar na ito. Ayon sa World Health Organization, they simply classified the FGM into 4 different broad categories noong 1995 and at the same time noong 2007. So, meron tayong type 1 na female genital mutilation. Ito yung partial or total removal ng clitoris and yung prepuce na matatagpuan dito. Okay, remember that the clitoris is the pleasure center pagdating po sa female reproductive organ na nakakatulong sa kanilang arousal and at the same time para sa kanilang sexual desires and sexual pleasure. Kapag nagkaroon po dito ng removal ng mismong clitoris, even yung mga nerve endings na available dito will no longer be sensitive to touch. Wala nang pleasure. Hindi na po mag-enjoy, hindi na magka-climax, hindi na magkakaroon ng sabihin natin na proper arousal ang mga kababaihan because of this. Then, other than the first type, nandiyan yung type 2, na kung saan it is known as partial or total removal of the clitoris including the labia. Okay? Even the labia minora and some parts of labia majora ay maaaring matanggal. That's the type 2. Then, for the type 3, it is now happening by means of narrowing the vaginal orifice by cutting and bridging together the labia minora and majora to create a seal. Literal na tinahi, or sorry, tinatanggal po muna yung iba't ibang parte ng kanilang vulva. Then ito'y tatahiin to create a single hole para labasan ng secretions ng, sabihin natin, of the vagina. And even, isa na lang din yung daan sa kung saan nga ba lalabas yung kanilang urine. That is very problematic. Lalo-lalo na yung type 3. Sobrang problematic. This is a no-no kung tutuusin. You're already altering the female genitals. Nakaka-stress kung tutuusin. Okay. Then lastly for type 4 naman, ito naman yung any types of harmful procedures na non-consensual na mga non-medical purposes na ginagawa dito sa genitals. Just like piercing, pricking, incisions, and at the same time creating some scraping and even cauterization. Ito na yung ilan doon sa mga examples ng genital mutilation na ginagawa na non-consensual si type 4. So, meron po tayo apat na types once again ng female genital mutilation. Nakadepende na nga sa gravity ng kung ano nga ba yung nagiging epekto nito sa mga kababaihan. It's time for a pop quiz. Alamin natin kung tama ang sagot ninyo, ha? Ang tanong natin, anong halaman ang ginagamit ng mga nagpapatuli sa traditional na pamaraan dahil sa ito ay naglalaman ng antibacterial and anti-inflammatory property? Ang sagot? Ito ay letter D, bayabas. Specifically, ang dahon ng bayabas. Okay? So tama ba ang inyong sagot pagdating dito sa ating pop quiz sa araw na ito? Well, kung tama man, congratulations. Kung hindi man, abangan ng iba pa natin mga pop quiz sa susunod na episodes at sana tumama rin kayo. Sa huling bahagi ng ating episodes, let's simply burst some myths na kadikit sa pagpapatuli. So, we have here 4 different myths or probably questions na maaaring tinatanong ninyo pagdating dito sa bagay dito. Number 1, totoo ba na nangangabatis kapag nakikita ng babae ang ari ng isang bagong tuli? Well, the answer is actually nope. Hindi po siya nangangabatis dahil sa ito ay nakikita ng babae. But rather, remember, ang ginawa po dito na procedure ay ginupit. Nagkaroon ng sugat. Yung pangamatis na yon is simply because of the inflammation na nangyayari dito sa parte ng nagupit na prepuce, okay? Yung po kasi usual na magkakaroon ng inflammation. Take note, kapag yung mismong head ng penis, kapag yung glans penis na nagkaroon ng inflammation, magpakonsulta ka agad kayo sa doktor. Kasi hindi po normal yan. Yung magkakaroon ng inflammation ay kung ano nga ba yung ginupit, kung ano nga ba yung nilagyan ng sugat. At yun ang prepuce. Yun ang foreskin. At hindi ang glans penis. Kung meron man kayo makikita ng inflammation, magpakonsulta ka agad sa doktor. Kasi hindi po normal yun. Pangalawa, Mas masarap ba makipagtali kapag uncircumcised? Well, the answer for this is actually, it will always be a case-to-case basis. Bakit? Sinasabi nila na naapektuhan daw ng circumcision yung pagkakaroon ng sensitivity ng glans penis. Pero ayon sa ilang pag-aaral, sobrang negligible lang na nangyayaring pagkawala or pagkababa ng sensitivity or pagkakaiba ng sensitivity ng head or yung glans penis ng isang circumcised na lalaki. Almost the same lang din ang sensation na kailang nararamdaman. Because at the end of the day, ang glans penis kapag ito po ay exposed, and lalo-lalo na kung merong erection, mas nag-flare up po yung mga nerves na available dito and mas sensitive siya. Kaya nga kung mapapansin ninyo kapag erected ang isang penis, kapag nahawakan ang head nito or ang glans penis, maaari po itong magbigay ng kakaibang sensation, maaari itong magbigay ng kakaibang pleasure. Circumcised man or uncircumcised, pareho pa rin kayong merong mararamdaman na pleasure kapag hinahawakan ninyo ang erected na part ng inyong penis, specifically yung part ng glans penis. So, masarap ba makipagtali kapag uncircumcised dahil sa sensitivity na available dito? Nakadepende pa rin po yan sa performance na gagawin ninyo. Pangatlo, kapag ang bata ay tinuli noong bagong panganak pa lang, babalik pa ba yung foreskin at kailangan pa bang tuliin ng bata na ito? Well actually, pagdating po dito sa tanong na ito, this will always be a case-to-case basis but usually, the circumcision na ginagawa dito ay hindi na siya kailangan pang ulitin. The circumcision po na ginawa dito is the proper circumcision na tinatawag din natin na German cut. Hindi po ina-advise sa magkaroon ng circumcision yung mga bagong panganak na bata ng dorsal slit na parang ginagawa sa mga matatanda na. Kasi maaari pa nga magkaroon ng adjustment pagdating doon sa balat and at the same time doon sa size ng kanilang penis. But, remember, kapag ginawa nyo yun sa inyong anak, tinatanggalan nyo siya ng karapatan para magkaroon ng choice. Kung gusto ba niya na magkaroon ng circumcision or hindi. Para sa mga magulang na nakikinig sa podcast na ito, hayaan ninyo ang inyong anak na pumili kung ano nga ba ang gusto niya. Sa panahon natin ngayon, kailangan maging open tayo pagdating sa mga bagay na yan. Hindi natin pwedeng basta-bastang ipilit na lang kung ano yung gusto natin kasi ito yung nasa tradisyon, ito yung norm, ito yung culture. Because at the end of the day, hindi naman po necessary ang pagpapatuli. Lalo-lalo na kung pinapractice naman ng proper hygiene dun sa inyong nether regions, sa nether regions ng inyong anak. Huwag kayong mag-decide sa isang bagay na hindi na pwede pang maibalik. Hayaan ninyo ang inyong anak na pumili sa kung ano nga ba yung gusto niyang mangyari sa kanyang katawan. And for us, Filipinos, let's embrace this fact na majority ng population talaga ang uncircumcised. Only a fraction lang tayo ng population na circumcised. Kaya, tingnan natin mabuti. Alamin natin mabuti kung ano nga ba yung mga problema pagdating dito sa mga norms and traditions na ito. Okay? And lastly, pang-apat na tanong for number 4. Nakakatangkad ba ang pagpapatuli? Well, actually ang sagot po dito ay hindi. Ang reason lang kung bakit nga ba ikaw ay tumatangkad kapag ikaw ay natulian because usually yung time po ng pagpapatuli, that is the time when growth spurt is happening sa katawan natin. Or nagkakaroon na tayo dito ng tinatawag natin na puberty, the stage of puberty, na kung saan nag-flare up na po yung mga hormones natin and yun yung reason kung bakit nga ba tayo ay tumatangkad, lalo-lalo na para sa mga kalalakihan. Hindi po yung pagpapatuli ang magpapatangkad sa atin, but rather those are the different hormones at kung paano nga ba mangyayari at matatapos ang puberty sa atin. Kung paano tayo makaka-experience ng puberty, ito po yung reason kung bakit nga ba tayo ay pwedeng tumangkad kapag pagkatapos na tayo ay magpatuli. May coincidence lang po yan kasi it coincides doon sa pagpapatuli na ginagawa sa mga kanayunan yung possible na growth spurt pagdating sa mga kalalakihan. Okay, so hindi po nakakatangkad ang pagpapatuli. kundi yung biological mechanisms ng ating katawan ang dahilan kung bakit nga ba tayo tumatangkad. Ayon kay Professor Jim Villanaval, isang Philippine Studies expert, para sa ating lipunan, kapag natiis mo daw ang sakit ng pagpapatuli, yun daw ay ang nagiging sukatan ng iyong tapang. Kaya nagkakaroon ng stigma na kapag ikaw ay nagpatuli, ito na yung sukatan ng pagiging tunay na lalaki. Na kapag ikaw daw ay hindi tuli, ikaw ay duwag at di ganap na lalaki. Isang klaseng paniniwala na nagatungan na siya ng makitid natin pag-iisip, pati na rin ang toxic masculine na cultural norm dito sa ating bansa. Tandaan, tuli man o hindi, ang pinaka-importante ay kung paano mo nga ba alagaan si Manoy. Kung paano maalagaan si Junjun, kung paano maalagaan si Junior, kung paano maalagaan ang iyong ari, kung ang iyong titi, ang iyong penis. Yun yung pinaka-importante. Ating tingnan na hindi naman po talaga ganun ka-significant ang circumcision. Okay? Hindi po siya ganun ka-significant. Kasi nga, mas malaking porsyento ng ating populasyon, malaking porsyento ng populasyon ng mga kalalakihan sa buong mundo ay uncut, uncircumcised. At hindi naman kasi ito talaga medically necessary. Maliban na lamang kung ikaw ay merong kondisyon na nire-require for you to have one. Okay, maaari itong makaiwas, maaari nitong maiwasan yung pagkakaroon ng iba't ibang mga sakit. Pero at the end of the day, maaari ka pa rin makakuha ng mga sakit na ito kung hindi mo pangangalagaan ang katawan mo. Marami mang kabataan ang natutulian, magpapatuli pa lang sa mga susunod na buwan. Para sa mga magulang na nakikinig dito sa ating podcast, hayaan natin sila na magdesisyon. Huwag tayong desisyon, okay? Huwag tayong tumulad sa iba na hindi hinahayaan ng kanilang anak na magdesisyon para sa katawan nila. Hayaan natin sila. After all, it's their body, their rules. Ganon din sa mga kababaihan. Female genital mutilation is a huge problem. Atin silang iligtas at ilayo sa kultura na ito. So, ayan. Isang medyo mahaba-habang usapin na naman ang ating natapos ngayong episode na ito. Kasi, yun nga, medyo GG tayo since this is episode 36. So, ayan, sa tingin nyo, dapat pa rin ba natin na pagpilitan ang pag-pressure sa mga kabataan para sila ay magpatuli? Ano yung response niyo pagdating dito? Ayan ha, antayin ko ang mga response ninyo. And I am expecting that you will be part of our conversation. So tag me sa mga answers ninyo. At pag-usapan natin yan sa socials ng Hinay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hinay na Tagham or send those messages through email. Baka gusto nyo ng collaborations or promotions with Sir Red, go na go lang! Okay? Tinatanggap natin yan. You can send them sa Hinay na Tagham at thebongph.com. And check the show notes for this episode for the additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa mga napag-usapan natin. Lalo na doon sa mga images na mahirap i-visualize. Okay, so trigger warning lang ulit para sa lahat kung titingnan nyo man ang show notes natin. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. I-follow, i-like nyo na rin ang aming iba't ibang mga socials. We're available on YouTube, on Facebook, Twitter, and Instagram. And another thing, shout out to Science Versus, GMA News, and UNICEF na naging source natin para sa mga informations na ginamit natin para sa episode na ito. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hinay na Tagham, the podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hinayan, magpakailanman. Paalam!